Para pendengar yang kami hormati, selamat bertemu dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry, pelayanan radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injil yang ada di Jakarta. Dan selama ini kita terus-menerus diberikan berbagai macam topik dalam hubungan dengan kehidupan berkeluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, masalah pendidikan dan sebagainya. Dan kami bersyukur oleh karena kami percaya bahwa apa yang kita lakukan bersama-sama, baik melalui kami ataupun partisipasi daripada pendengar, itu boleh sama-sama membangun akan keutuhan daripada pelayanan Kristiani seperti ini di Indonesia. Dan kali ini secara khusus kita akan membicarakan mengenai satu topik, yaitu pengharapan bagi cinta yang sudah menjadi hambar. Jadi pengharapan tekanannya. Ya, pengharapan bagi cinta yang sudah menjadi hambar. Jadi a hope untuk dying love. Untuk cinta yang sudah menjadi hambar. Dan di dalam pelayanan kami selama bertahun-tahun ini, kami menemukan bahwa ternyata kehidupan hubungan suami istri itu tidak begitu mudah dipertahankan pada level yang normal dan baik. Kami melihat dengan sedih bahwa begitu banyak orang yang berasumsi bahwa pernikahan mereka itu dengan sendirinya akan berjalan dengan baik. Dan ternyata hidup ini selalu memberikan perubahan-perubahan. Berbagai pengalaman-pengalaman yang mau tidak mau sudah merubah. Mengubah sikap, mengubah paradigma, mengubah persepsi, mengubah perasaan, dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang meskipun sebetulnya tidak ada kesalahan-kesalahan yang fatalistik sekalipun. Yang saya sebut kesalahan fatalistik itu mungkin dalam bentuk pengkhianatan cinta, perselingkuhan, dan misalnya tingkah laku abusif yang menganiaya dengan fisik maupun emosional yang berlebih-lebihan dan sebagainya. Mungkin tidak ada yang jenis seperti itu pun. Kadang-kadang pernikahan yang normal saja itu ternyata memasuki pada tahun yang pertama, kedua, ketiga sudah mulai ada penurunan. Dan tanpa disadari kemudian mereka itu mulai merasakan sebetulnya bahwa pernikahan ini tidak bisa dinikmati lagi. Jadi apalagi jika lo ada realita bahwa salah satunya kemudian memang melakukan kesalahan. Nah ini menjadi sesuatu realita yang kita perlu bicarakan secara hati-hati. Nah saya tidak akan berbicara mengenai masalah di dalam komunikasi pada umumnya atau masalah-masalah seksual pada umumnya. Gitu. Tetapi saya akan bicara mengenai posisi sekarang dari hubungan suami istri yang sudah sampai pada poin hambar. Ya kadang-kadang mereka itu sampai pada poin mereka saling bertanya sebetulnya untuk apa diteruskan pernikahan seperti ini. Apa yang sebetulnya masih bisa diharapkan daripada pernikahan seperti ini. Nah itu muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan sekarang kita akan fokuskan sebetulnya dengan apa yang Alkitab katakan. Aneh sekali bahwa Tuhan itu adalah Allah yang selalu menjanjikan adanya pengharapan. Nah, berarti jika lo dia mengatakan bahwa apa yang sudah dipersatukan Allah jangan diceraikan, bahkan di dalam Matius 19 dengan alasan apa saja, berarti dengan kondisi dan keadaan seperti apapun juga, tetap sebetulnya Tuhan mengendaki tidak ada perceraian. Dan pihak yang lain saya membaca di dalam 1 Yohanes bahwa Allah itu adalah kasih. Nah, menggabungkan antara beberapa bagian ini, saya percaya sekali bahwa kehadiran dari kasih Allah yang menyertai kita, anak-anak Tuhan, itulah yang sebetulnya memberikan kepada pasangan-pasangan yang sudah mengalami kehambaran itu adanya hope. Tapi hope itu dalam bentuk apa? Oleh karena realitanya kadang-kadang perasaan ini betul-betul sudah hambar. Keinginan mencintai dan dicintai pun sudah hilang. Nah kadang-kadang itu hal-hal yang terjadi sehari-hari itu komunikasi sudah tidak nyambung sama sekali. Dan seringkali justru selalu setiap kali berkomunikasi berakhir dengan konflik. Nah, kata-kata tidak bisa ditangkap sebagaimana seharusnya. Dan tidak bisa diresponi sebagaimana seharusnya. Jadi sebetulnya apa artinya jikalau Tuhan masih memberikan suatu pengharapan? Nah, saya melihat, perlu kita lihat bahwa di dalam kehidupan umat manusia, anak-anak Tuhan khususnya, kita melihat ada satu esensi yang jangan kita lupakan, yang menjadi kehadiran daripada kasih Allah, yang aneh sekali diberikan kepada setiap orang percaya, yaitu suara hati nurani. Nah, bicara mengenai conscience, atau suara hati nurani inilah, di dalam Ibrani disebutkan bahwa suara hati nurani bagi orang yang sudah diselamatkan, itu menjadi tempat di mana Roh Kudus itu juga bersuara di sana. Jadi ini hubungan suami istri yang sudah hambar ini kadang-kadang meskipun mereka itu sebetulnya merasa tidak punya alasan saling mencintai lagi, saya melihat kadang-kadang mereka harus mengakui bahwa hati nurani mereka itu masih hidup. Dan mereka sebetulnya masih ingin mempertahankan pernikahan ini. Sehingga mereka tidak tahu kenapa mereka takut untuk bercerai. Tidak tahu kenapa mereka itu betul-betul bergumul. Dan sebetulnya masih ada suara hati nurani yang terus-menerus berbicara. Yang mengatakan bahwa ini hubungan suami istri harus dipertahankan. Nah apa yang sudah disatukan? Jangan sampai diceraikan. Lalu mereka itu mulai merasakan. Sebetulnya tidak bisa mematikan hati nurani ini. Jadi inilah yang saya sebut sebagai bahwa di tengah kehambaran cinta kasih, apapun juga, sebetulnya selalu ada hope. Nah, kita akan coba bicarakan lebih lanjut nanti, tetapi kita akan mendengar apa yang Ibu Esther mau katakan.
Iya, Pak. Bapak mengatakan bahwa sebetulnya kehadiran daripada Allah sendiri di dalam kehidupan kita itu maksudnya itu dalam bentuk suara daripada Roh Kudus begitu kira-kira?
Suara hati nurani itu tidak sama dengan suara Roh Kudus. Setiap manusia, orang Kristen maupun yang lain, semuanya mempunyai hati nurani. Dan hati nurani itu adalah produk daripada proses kehidupan yang normal ini. Dimana kalau Sigmund Freud mengatakan ada superego gitu. Ada suara yang sebetulnya itu entah belajar dari orang tuanya atau lingkungan atau apa. Nah, manusia yang normal itu selalu punya hati nurani. Nah, oleh sebab itu, tergantung lingkungan itu kekuatan dan kemurnian suara itu. Kalau lingkungannya bijaksana dan lingkungannya sangat baik orang tuanya, maka kemurnian dan daripada suara hati nurani itu bisa dipercaya sekali. Nah, meskipun demikian, suara hati nurani tidak sama dengan suara Roh Kudus. Nah, kita perlu hati-hati, oleh karena tidak dengan sendirinya hal yang baik yang manusia itu rasakan dalam hati nuraninya, dengan sendirinya adalah suara Roh Kudus. Nah, sehingga kita perlu waspada. Oleh karena suara Roh Kudus selalu berkaitan dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang memang unik disediakan bagi orang yang percaya.
Nah. Jadi kalau begitu, kira-kira aplikasinya itu seperti apa sih Pak? Tak bisa membedakan kalau ini adalah suara hati nurani dan kalau itu tuh adalah suara daripada Roh Kudus sendiri begitu. Itu tuh kalau di dalam aplikasinya, di dalam pernikahan misalnya, pada saat cinta itu sudah menjadi hambar. Tadi Bapak mengatakan kalau saya tidak salah dengar bahwa hati nurani itu memberikan sumbangsih seolah-olah begitu ya. Bahwa dalam pernikahan ini sebetulnya masih ada yang bisa diharapkan. Nah itu apakah betul-betul merupakan suatu kehadiran daripada Roh Kudus? Atau sebetulnya suara daripada hati nurani kita ini sendiri begitu? Kasihan anak-anak misalnya. Nanti bagaimana dengan masa depan mereka? Bagaimana itu Pak?
Ya. Sebetulnya sulit sekali untuk dibedakan, cuma sebetulnya apa yang menjadi poin yang sedang saya ingin bicarakan ini adalah bagi anak-anak Tuhan, Sebenarnya kehadiran daripada Roh Kudus di dalam hidup kita itu tata dan saluran utamanya untuk Dia itu membisikkan kepada kita itu sebenarnya suara daripada hati nurani. Nah, meskipun demikian kita harus waspada. Makanya kalau hanya sekedar munculnya itu suatu perasaan ya karena sudah lama gitu ya, kenal, sudah menikah, sudah 30 tahun, masa mau divorce gitu loh. Lalu kemudian ada perasaan menunda, ingin menunda keputusan. Ada keraguan-raguan untuk mengambil suatu keputusan. Oleh karena ada perasaan bahwa ini tuh bisa keliru, ini bisa salah kalau saya mengambil suatu keputusan berdasarkan perasaan saya sendiri. Nah, hati nurani itu memberikan sesuatu, suatu dorongan-dorongan yang ke arah seperti itu. Tetapi isi yang sesungguhnya itu kalau dia adalah anak Tuhan dan dia itu ada di dalam posisi juga sedang membuka diri kepada pimpinan Tuhan, berarti dia juga membaca Alkitab, dia kalau mendengarkan firman Tuhan di gereja, dia juga berpikir dengan serius dan sangat personal dia untuk belajar. Nah, pada saat itu, dia akan diingatkan mengenai prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang related. Gitu. Nah, itulah suara Roh Kudus sebetulnya. Jadi, kebenaran firman Tuhan yang hadir pada saat hati nurani manusia itu masih hidup. Nah, kemudian diingatkan, misalnya saja, mengenai kesetiaan, misalnya mengenai pengampunan, gitu, mengenai kerelaan berkorban, yang sebetulnya itu di dalam hati nuraninya sendiri, itu belum muncul, gitu ya. Oleh karena itu, tiap-tiap orang itu pada saat hubungannya itu sudah tidak begitu baik, apalagi sudah menjadi hambar, biasanya hal-hal itu sudah menjadi terlupakan. Oleh karena keinginannya hanya marah saja. Dan pada saat orang percaya itu sampai kepada poin kehambaran cinta seperti ini. Begitu ada waktu dia teduhkan hati sendiri dengan Tuhan. Membiarkan suara hatinya itu berbicara. Maka suara hati nurani itu akan memberikan jalan. Seolah-olah. Akan memberikan pintu terbuka. Bentuknya bisa macam-macam. Dan kalau dia mau, bukan cuma diam, merenung, tapi berdoa. Dan kemudian berani mengatakan kepada Tuhan, supaya Tuhan itu tidak meninggalkan dia. Supaya pikirannya diterangi. Nah, disanalah Roh Kudus itu berbicara, mengingatkan. Jadi melalui pintu yang terbuka tadi, individu itu akan diingatkan akan bagian-bagian dari Alkitab. Sehingga dia mempunyai reason sekarang untuk tidak bercerai. Dia mulai sadar. Dia seharusnya itu bisa menerima suami sebagaimana adanya. Ya karena memang kondisinya seperti itu. Dia barangkali sudah mulai bisa memaafkan. Oleh karena tahu bahwa setiap orang itu berdosa. Dan kalau diberikan kesempatan untuk bertobat, masih ada pengharapan. Nah, sebetulnya yang begitu-begitu itu munculnya itu pada saat Roh Kudus sebetulnya itu memakai suara hati nurani manusia.
Jadi Pak, apa sebetulnya ini tergantung daripada kepekaan daripada manusia itu sendiri sebetulnya kalau saya melihat. Oleh karena manusia itu kan lalu kemudian memikirkan, waduh ini Tuhan mau ngomong apa ya? Tetapi kan biasanya sudah diliputi dengan nafsu kemarahan, ketidaksukaan, kejengkelan yang sudah bertumpuk-tumpuk sampai kalau tadi Bapak mengatakan bahwa hati nurani itu isinya, isi yang sesungguhnya daripada hati nurani, itu baru bisa dikuasai oleh Roh Kudus kalau dia itu diingatkan oleh prinsip-prinsip kebenaran dan kemudian dia itu mau mengikuti, kan begitu tuh Pak?
Iya.
Nah kalau misalnya seseorang itu sudah demikian jauhnya daripada Tuhan, itu kan jadi suara hati nurani dengan suara Roh Kudus
berat.
Jadi berat, jadi enggak
jadi bisa. Kalau spiritually itu tuh sudah hambar juga hubungan dengan Tuhan, jadi orang ini dalam kondisi pernikahannya itu almost bankrupt itu, dia tetap menjauh juga dari Tuhan, bahkan dia tidak pernah berdoa dan meminta pertolongan Tuhan khususnya itu untuk memulihkan supaya dia itu bisa mendengar suara Tuhan dengan lebih jelas. Jadi kalau hubungan dengan Tuhan itu tidak baik, itu berat. Makanya seringkali itu banyak orang yang kemudian melangkah sudah divorce. Begitu sudah sampai kepada misalnya divorce, lalu beberapa hari kemudian dia mulai sadar. Dan pada saat sadar seperti itulah, sebetulnya itu sudah terlambat oleh karena sudah divorce. Tapi suara hati nurani itu sekarang saat itu mulai dikaitkan oleh Roh Kudus dengan kebenaran firman dan dia mengerti bahwa dia wrong. Nah, kadang-kadang itu sudah begitu, sudah melangkah lebih dahulu. Sehingga saya perhatikan ya, banyak orang yang setelah divorce pun lalu mencoba untuk kontak lagi, coba berdamai lagi gitu loh. Melaporkan kepada suaminya mengenai anak, mengenai apa gitu, bahwa dia sakit atau apa gitu. Gitu. Bertanya mengenai kabarnya sekarang bagaimana, meskipun kita bukan suami istri lagi, tapi sebagai friend kan tidak apa-apa. Nah, sebetulnya kenapa sih kok ada hal seperti ini? Ya oleh karena kemudian muncul sebagai anak Tuhan, dia mulai sadar, maksudnya firman Tuhan itu mengingatkan, tidak seharusnya dia melangkah sejauh ini.
Jadi sebetulnya intinya itu adalah, kalau saya tidak salah ya Pak, dari pembicaraan kita pada hari ini, intinya itu sebetulnya apakah di dalam ketidakadanya cinta itu, di dalam hambarnya cinta itu, sebetulnya apakah seseorang itu juga masih mencari Tuhan atau enggak? Begitu.
Iya, poinnya di sana.
Kalau dia masih mencari Tuhan, sebetulnya ada pengharapan oleh karena
Tuhan. Nah, mencari Tuhan pun sebetulnya, tidak semua orang itu sebetulnya membuka dirinya untuk Roh Kudus. Jadi banyak orang mencari Tuhan itu hanya berseru-seru supaya dibebaskan daripada tekanan ini. Dibebaskan dari ketidakbahagiaan ini. Nah, sehingga tidak terbuka sebetulnya untuk suara Tuhan yang sesungguhnya. Jadi cuma merasa terganggu saja.
Jadi kalau begitu, sebetulnya tadi yang saya katakan sebagai kepekaan ya. Sebetulnya kepekaan daripada seseorang itu untuk mengikut sertakan Tuhan untuk mencari pertolongan itu juga tergantung sebetulnya sampai sejauh mana dia itu mengenal Tuhan. Kalau tadi Bapak mengatakan iya banyak orang mencari Tuhan juga supaya dibebaskan dari beban yang menekan ini dan gangguan ini. Sehingga kalau maksudnya itu seperti itu rasanya jadi memang nggak ada pengharapan begitu ya Pak.
Tapi anehnya, Tuhan itu sebetulnya adalah Tuhan yang penuh dengan kasih dan rahmat. Sehingga dia itu bukan hanya sebetulnya hadir di dalam kehidupan orang percaya yang imannya kuat atau imannya dewasa. Jadi dia itu hadir dalam setiap kita. Bahkan yang beriman seperti anak-anak yang tidak tahu apa-apa gitu loh. Yang sebetulnya barangkali gampang saja terjerat dengan nafsu, dengan perasaan-perasaan yang negatif dan tidak baik, nah dia tetap hadir di sana. Oleh karena dikatakan dalam Roma 8 itu, sebetulnya siapakah sih yang bisa menceraikan kita dari kasih Allah? Tidak ada. Bukan hanya kesulitan ini dan itu, termasuk juga kesulitan yang ada di dalam kehidupan jiwa kita sendiri. Yang menutup-nutup pintu ini. Tapi anehnya, Tuhan sebetulnya tetap mengetuk.
Jadi kalau begitu Pak, kalau betul kuncinya itu adalah sebetulnya kita itu mau atau enggak sih untuk membuka diri, ditolong oleh Tuhan. Sebetulnya kan kuncinya itu dulu. Kalau kita itu mau membuka diri, baru rasanya tangan Tuhan yang terulur itu bisa menggapai sebetulnya tangan kita yang lemah. Begitu Pak.
Oh iya. Sebetulnya itu kalau sedikit saja kita mengizinkan sebenarnya Roh Tuhan itu menuntun roh kita, sedikit saja. Dan manusia itu tidak akan sebetulnya dibiarkan melakukan kesalahan fatal. Nah inilah, sebetulnya pengharapan bagi kasih yang sudah menjadi hambar. Bahkan saya sebutkan dalam bahasa Inggris tuh, untuk the dying love. Itu sebetulnya real sungguh. Gitu. Oleh karena kalau berdasarkan secara natural, kadang-kadang betul-betul sudah tidak ada, yang diinginkan pun tidak ada. Tetapi jika kita membuka sedikit saja pintu untuk suara Roh Kudus, manusia sebetulnya sebagai anak Tuhan, dia tidak akan melangkah kepada sesuatu yang fatalistik. Barangkali dia akan terdiam dulu. Barangkali dia akan mengizinkan dirinya itu untuk menunggu. sambil melihat tanda-tanda pimpinan Tuhan yang selanjutnya. Jadi para pendengar yang kami hormati, kami tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup Anda-Anda semua yang mendengar saat ini. Tetapi saya percaya sekali ada, meskipun mungkin tidak banyak, yang memang kehidupan pernikahan Anda itu sedang berada di dalam kondisi yang hambar sekali. Sehingga selalu sudah mulai memikirkan mengenai hal-hal perceraian, divorce. Sehingga seolah-olah Anda akan sudah menemukan berbagai alasan untuk apa diteruskan. Mumpung masih ada kesempatan, masakan saya tidak punya hak untuk menikmati akan hidup ini? Bagaimana, kenapa harus diteruskan dengan orang yang saya tidak cintai? Nah, segala macam pertanyaan seperti itu, saya harap saudara-saudara hati-hati sungguh. Karena seringkali itu dipakai oleh setan untuk menghancurkan hidup Anda. Justru pada saat Anda merasa seperti sudah tidak ada harapan, mari kita berhenti sejenak. Dan teduhkan hati Anda, izinkanlah suara Roh Kudus itu untuk bicara lagi, oleh karena dia sedang mau memakai hati nurani Anda. Apapun juga bentuknya. Di mana nanti pengharapan itu ada. Di mana Tuhan akan mengingatkan. Akan bagian-bagian firman Tuhan atau kebenaran firman Tuhan. Yang sebenarnya akan membuat Anda itu mempunyai pegangan lagi. Untuk dituruti. Sehingga pernikahan yang memang Tuhan desain. Mempunyai purpose, tujuan yang baik. Dan sekali lagi, tujuan pernikahan bukan hanya untuk sekedar kita senang dan happy. Tetapi ada tujuan yang mulia. Dan untuk mencapai itu, suami istri itu hubungannya ya harus happy. Harus saling memenuhi. Dan sehingga, saya percaya sekali. Perlu sekali kita menemukan kekuatan yang sumbernya daripada Tuhan. Nah, jika ada pertanyaan-pertanyaan, silakan hubungin kami. Nah, pelayanan hotline kami di Jakarta ini 021-794-3829. 794-3829. Kira Tuhan memberkati Anda.